Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Babeç Selebiyanlı ile İran'da parlament ve ekspertler meclisi seçkilerinden sonra siyasi vaziyeti, aslında siyasi tənlikleri danışacağız. Babeç Bey, Mart'ın birinde keçirilen seçkilerde seçici faallığı, seçkilere iştirak səviyyəsi rəsmi açıklamalara göre de çok aşağı səviyyədədir, yani rekord aşağı səviyyədədir İslam Cumhuriyeti tarixində. Onunla bağlı ne düşünürsünüz? Elə ümumiyyətlə, seçkilərlə bağlı ne düşünürsünüz? Ümumi bir değerlendirmeniz olsa onu buyurun, ondan sonra o biri mövzulara devam edək.
Salamlar Əlizə bəy, xoş gördük və hörmətli dinleyenler de buradan salamlayıram. Martın 1-də İranda həm məclis, həm də ki, Xubrigan yaxud ekspertlər məclisinin seçkiləri keçirildi və İran İslam tarixində ən düşük səviyyədə qatılma, yəni iştirakçılar baxımından şahid olduq. Və bu da göstərir ki, artıq İran xalqı öz ümidlərini bu rejimə görə itiriblər və artıq inanmırlar ki, seçki vasitəsilə İranın taleyində ya xalqın öz gələcəyi ilə bağlı bir dəyişiklik olsun. Ve onun için görürük ki, günü gündən xalq rejimə üz çevirirdi. Ama öte taraftan rejim açısından baktığımızda bunu görürük ki, İran İslam Cumhuriyeti Şura-i Cəhban yaxud Şura-i Cəhban qanun əsası deyilir. Orada yani Anayasa Mühafizə Şurası tərəfindən namizədlər orada filtrdən geçirir, orada ələnir. Və rejime yaxın, rejimi qəbul edən insanlar və onlar ki, başda vilayət fərqi ilə hər hansı bir problemi, sorunu olmayan insanlar filtrdən geçə bilirlər və öz namizədliklərini ileri sürə bilirlər. Və bundan sonra, yəni bu saxtakarlıq başda baş verir. Və bundan sonra rejim üçün çox önəmli deyil hansı şəxs çıxsın. Çünki orada o süzgəçdən geçən adamlar hamısı onun adamıdır. Və bunu da artıq xalqımız görür. Görür ki, bu seçkilər, demokratik sistemlərdə seçkilər xalqın iradəsini göstərgəsidir. Amma bunu İranda xalq belə görmür. İranda görür ki, rejim başda saxtakarlıq eləyir, öz adamlarını o filtrdən keçirir və artıq orada olan adamlar hamısı rejimə bağlı və yaxud rejimin öz adamları olduğu üçün xalqı da təmsil eləmir. Baxmayaraq ki, elə Əli Xameneyi dəfələrcə təkrar elədi ki, bu seçkilər çox önəmlidir və bunu da sizsən İranın o televiziyonda, mediasında çox propaganda getdi ki, xalq gərək buna çox qatılsın. Bütün imkanlara əl atdılar, fərqli metodlardan kullanmağa çalışdılar. Hətta o etnik konfliktindən də öz yəni nəfirlərinə faydalanaraq insanları bir cür təhrik eləməyə çalışdılar və yaxud təşviq eləməyə çalışdılar ki, sandıq başına geçsin. Amma sonuc etibarilə gördük ki, çox az iştirakçı səviyyəsi ilə seçkilər başa çatdı. Hətta 15 ustanda iyalətdə o məclis seçkiləri ikinci aşamaya qaldı. Yəni birinci aşamada demək olar ki, ölkənin yarısının yarısında seçkilər ikinci aşamaya getdi. O qədər yəni bu seçmən iştirakçılar sayısı az idi. Başqa məsələ də burada dəyişilmişdi ki, yeni seçkidə keçənlərdə namizədlərin hər hansısı 3-də 1 səsi qazandıqda yəni məclisə gedə bilirdi. Amma bu dəfə gətiriblər 5-də 1 eləyiblər. Yəni 20% hər kim qazanırsa o məclisə gedə bilərdi. Yenə də bunlara baxmayaraq qalıbdı ikinci aşamaya.
Babək bəy, seçkilərdə iştirak səviyyəsindən əlavə siz işarə elədiniz, dediniz, öz adamları sadəcə bu rəqabətlərdə oldular, namizəd oldular. Hələ baxanda heç öz adamlarının da hamısına namizədlikləri qəbul edilmədi. Prezident Həsən Ruhaninin ekspertlər məclisinə namizədliyi qəbul edilmədi. Parlament seçkilərində elə yaxın dönəmlərdə vali olmuş və ya elə son dönəm hazır ki, parlamentdə millət vəkillərinin bir çoxuna verilmədi, namizədliyi rədd olundu. Yəni bu vəziyyətdə tərkib sizin nə dediyiniz kimi öncədən bəlli idi. İndi bu bəlli tərkiblə bundan sonrakı İstər İranın ali dini lideri Seyid Ali Xamneyinin, istər ona yaxın qurumların, məsələn Sepahın həmişə siyasi müdaxilələr etdiyi söylənilir. Onların gələcəyə dair planlarını biz bu tərkibdən bir şeylər öyrənə bilirikmi?
Baxınız Əli Zəbəy, burada indi elə Əli Xamenei'nin yerinə gələcək şəxsi də çox danışılır bu günlərdə. Onun elə yaşını nəzərdə tutduğumuzda bu da rejim açısından olası bir şeydir. İndi onlar da daşınıb düşünürlər ki, Xamenei'dən sonra kim onun yerində oturacaq və bu seçkilər də həm Qubrələr Məclisinin, həm də elə İslami Şura Məclisinin üzvləri rejim üçün çox önəmlidir. Və ona görə siz də qeyd etdiyiniz kimi burada gördük Həsən Ruhani ya hətta Beyci Təbrizdən və başqa elə sadəcə Təbrizdə, Tehranda deyil, İsfahanda, Şirazda da başqa yerlərdə də olar ki, hər hangi bir kiçik məsələdə rejimlə fərqli düşünürdülər. Baxmayaraq ki, elə onların öz içindəndir. Onları filtrdən keçirmədilər. Və İranda bir demək olar ki, 3000'lik mafiya hakimiyyəti var. O 3000'in xaricində zaman zaman bəlli figurlara yol verirlər. Onlar gəlir üstə 3 il, 5 il, 6 il ya 2 dövrə, 3 dövrə nümayəndə gedirlər məclisə, nümayəndə olurlar. Amma hər hansı bir şəxs ki, ehtimal verilir, bir alternativa çevrilir, bir güc nöqtəsinə çevrilir, Əli Xamenei onu qəbul etməz. Məsələn, baxsaq cumhurbaşqanlarının, indi yox, prezidentlərin vəziyyətinə, bunu həm Xatəmi indi ev həbsində deyildi, amma evindən də eşiyə bir şey çıxıb fəaliyyət eləyə bilmir. Məhmud Əhməd Nəcəd indi hardadır? Bir məmləkətin 8 il cumhurbaşqanı olub, keçən sərə Əhməd Nəcadın bu dəfə Ruhaninin yəni səlahiyyəti o Şurayn-i Cəhban filtrindən geçə bilmədi. Demək ki, Xamenei və yaxud əslində onun oğlu Müştəba Xamenei öz gələcəyini dizayn edir. Və belə elə qurgulayırlar ki, məclisdə, indi Xubrıqanda ona qarşı hər hansı bir etiraz olmasın. Mən belə düşünürəm ki, kağız üzərində İran rejimi istədiyinə əl tapıb və yaxud tapacaq ikinci dövrədə də. Bu, dediyim kimi, 15 ustanda ikinci aşamaya qalıbdır. Amma bunların hamısı kağız üstündədir. Bunlar belə düşünürlər ki, əgər məclis, Xubrıqan və yaxud Şurayn-i Cəhbanın üzvləri hamısı Xamenei'nin yaxınları olsa və yaxud Xamenei istədiyi adamı gələcəkdə İran lideri olaraq təyin etsin, məncə yanlış düşünürlər. Bunlar hamısı kağızın üzərindədir.
Yəni, Babək bəy, belə deyilir. Deyilir həm parlamentin tərkibi, həm də o Xubrələr Məclisinin tərkibi indi artıq Xamneinin istədiyi kimidir. Amma siz deyirsiniz, buna rəğmən yenə də bundan sonraki dönəmin, o keçid dönəmində deyirsiniz, yenə də problemsiz olmaz deyirsiniz. Elə mi deyirsiniz?
Məncə problemsiz olmayacaq. Baxınız, indi İranda hər halda Xamenei bu 30 neçə ilin içində öz egemənliyini qurubdur. Burada bir çox faktorlar var ki, indi Xamenei dəmir yumruq kimi öz açısından o rejimin bütün güclərini ələ keçiribdir. Burada Sepah və ordu və demək olar ki, ümumiyyətdə silahlı qüvvə çox önəmlidir. Silahlı qüvvətlərdə Xamenei'yə bağlılıq çoxdur. Bu bir acı gerçəkdir olsa qəbul etməmiz lazımdır. Amma Xamenei'dən sonra mən çox düşünürəm ki, hangi bir figur gələcək ki, bu gücü hamısını bir yerdə tuta bilsin. İndi bunu bir təşbihə təşbih etmək olar ki, Xamenei bunların hamısını yığıb bir yerdə saxlaya bilir. Amma bunun yerində nə bunun oğlunda karizma var, nə o güc var, yaxud başqasında da hər bir şey yoxdur. Dediyim kimi, kağız üzərində bunların planları hamısı görükür ki, hər şey bunların planları əsasında gedir. Amma realitədə, gerçək dünyada elə olmayacaq. Mən belə düşünürəm ki, indi Xamenei'nin yerinə hər hansı bir başqa bir şəxs olsa, ərtişlə, yəni ordu ilə Sepahın arasında olan ki, o ixtilaflar günü gündən alovlanacaq. Amma Əli Xamenei çox o belə nə deyim, Zirehliqla bunların hamısını bir yerdə saxlaya bilir, bir yerdə tuta bilir. Yəni həm sepah, həm ordu, həm istərindi televizyon, o radyo televizyon deyirlər, onun başkanı, həm bir tərəfdən yargı qüvvəsinin başkanın hamısını özü dizayn eləyir də. Yəni onu o seçir, hər şeyi o seçir. Yəni vilayət fəqihin əlindədir. Və bu vilayət fəqih sadəcə elə bir fiqordan asılı deyil. Onun bəlli bir özəllikləri, bəlli bir yetənəkləri olmalıdır. Və xalq tərəfindən də az da olsa o gərək dəstəklənə. Bir acı gerçək var ki, indi Əli Xameneyi nə qədər türkdür, nə qədər etnik olaraq farsdır, orası məncə önəmli deyil. Amma Azərbaycanlıların əksəriyyəti onu Azərbaycanlı olduğunu qəbul edirlər və bu bizim üçün yaxşı deyil və rejim bundan istifadə edir. Amma bunun yerində gələcək bir adam, indi bunun oğlu deyirlər olacaq. Ya başqası da ola bilər. Əli Xameneyinin özəllikləri məncə İranda indi başqa bir şəxsi də yoxdur. Onun üçün həmi bu xalq tərəfindən ki, rejim dəstək alır, onları itirəcəklər. Həmi elə rejimin içində bəlli qüvvələr, indi islahatçılar var, usulgərələri var, sepahı var, ərteşi var, polisi var. Bunların hamısını bir arada saxlamaq və bir araya toplaya bilən bir fiqur deyil onun oğlu. Və onun üçün bunlar nə qədər plan töksədilər, nə qədər bu seçkiləri mühəndis eləsələr, nə qədər bunu dizayn etməyə çalışsalar da, öz adamların yıxsalar da ora. Sonrasında nə deyəcəklər? Xamenei'nin istədiyi adam. Tutaq ki, bir fərzdir də. Bu deyəcəklər Müştəba Xamenei. Müştəba Xamenei bu İranda olan bu güclərin hamısını dəngələyə biləcəkmi? Bəncə eləyə bilməz. Ən ideal kandidat genə də odur. Və onun xaricində heç birisi əsla eləyəməz. Məsələn, reis olsa, elə başdan hər şey dağılır. Və onun xaricində o şimaldan olan bir ayətullah var. O gəlirsə, bu get-gedə az da olsa, İranda görürsünüz ki, bu etnik kimlik məsələsi günü-gündən güclənir. Kim türkdür, kim farsdır, nə bilim, kim ərəbdir, kim kürddür, kim bəlustu. Hər halda bunlar xalq arasında tartışmaya başlanıbdır və son illərdə də bu məsələ çox güclənibdir. Və rejim bundan istifadə etməyə çalışır. Əgər bu varsayımla biz ileri geçsək, məncə Müştəba Xameneyi indi türk dilində öyrənibdir. Əgər bu varsayımla ileri geçsək və çalışacaq ki, özün bir Azərbaycanlı kimi göstərərək yenə də Əli Xameneyini yolunu davam etdirsin. Dediyim kimi, bunların hamısı kağız üzərindədir. İran rejimi çalışır ki, bu seçkilərin hamısını dizayn etsin. Mən düşünürəm ki, Əli Xameneydən sonra hər hansı bir şəxs ki, İranın başında oturdulacaq, İranı bu cür yönətə bilməz. Məgərin ki, bir böyük bir islahata əl tapsın. Bəzi ekspertlər də deyirlər, məsələn, Ben Səlman kimi bəlkə də onun oğlu bir islahata əl atacaq. O da ki, bəlli deyil, çünki o elə torbada gizlənmiş bir güvərçin kimidir. Onun sadəcə iki dənə əkşindən başqa heç hər hansı bir bilgi yoxdur və xalq arasında da o qədər tanınmır. Adı fəqət dildən dilə hallanır. Yenə də bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bu seçkilər rejim çalışır ki, bu seçki vasitəsilə öz adamlarını bütün orqanlarda yerləşdirsin. Ta bu rejimin ömrün bucuruğundan uzatsın. Ama İran'da oran o realite, o xiyavandakı gerçekler, vaqeiyyətler bunun tersini görsədir. Ve İran'da getgide her kim öz etnik kimliğine daha çok önem verir. Kürtler, Ərəblər, Türkler, Bəluslar, hatta Farsların içində də Fars milliyyətçiliği daha günü-gündən güclənir və bunların hamısı göstərir ki, bu məsələ üzərində çox tartışılmalı, danışılmalı və rejim açısından bu məsələni çözmək üçün də hər hansı bir ciddi addım yoxdur. Bunların hamısı əl-ələ veribdir ki, bu İran rejiminin gələcəyi tartışılsın və bundan sonra da çox tartışılacaq məncə.
Çox sağ olun Babək Bey, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən də təşəkkür edirəm, sağ olun.